SBS Radio.
Saudara pendengar, salah satu film yang diputar di Indonesian Film Festival yang dilangsungkan di Melbourne adalah film Marlina, si pembunuh dalam 4 babak. Nah pendengar, produser kami di Melbourne, Ibu Sri, mendapat kesempatan berbincang dengan penulis naskah dan direktur dari film tersebut, Ibu Molly. Marilah kita ikuti bersama wawancara berikut.
Mbak Molly Surya, terima kasih sekali dan sebelumnya, congratulations ya, selamat atas keberhasilan film Marlina, The Murderer in 4X itu.
Iya, terima kasih banyak ya.
Kami merasa bangga sekali karena apa? Karena Marlina the Murderer ini kan mendapatkan perhatian dunia yang luar biasa itu, terutama setelah penampilannya di Cannes. Jadi pada waktu itu bagaimana itu perasaan Mbak Molly sendiri?
Waktu itu ya sangat senang sih, maksudnya untuk filmnya bisa ditayangkan di Cannes di section Directors Fortnite. Apa ya, saya pernah ke Cannes sebelumnya maksudnya sebagai filmmaker gitu, dan saya tahu betul betapa sulitnya untuk bisa masuk seleksi dan bagaimana ketatnya seleksinya mereka gitu, karena itu juga programmernya selalu mengatakan demikian gitu. Dia bilang dia suka, awalnya dia nonton filmnya dia bilang, oh iya saya sangat suka filmnya tapi kita sangat kompetitif ya gitu, maksudnya selalu ngomong untuk tidak menaruh. Jadi ketika dikasih tahu kita masuk seleksi itu sangat senang dan sangat apa ya, mungkin kalau sananya dibilang bangga sih ya mungkin juga bangga, tapi gimana ya Mbak ya, kalau mungkin untuk bisa mendeskripsikan rasanya itu lebih kayak kalau sananya kita main game tuh naik level gitu barangkali, maksudnya karena perjalanannya belum selesai sampai di situ.
Mengapa belum selesai?
Belum selesai karena dari Cannes sendiri juga masih ada banyak perjalanan lain, kayak misalnya kayak minggu lalu ya di Melbourne ya, dan
masih akan diputar loh, masih akan diputar.
Iya, masih akan
tanggal
diputar
19 Melbourne nanti. Juga.
Tanggal 19 nanti, dan ya masih ada perjalanan, maksudnya filmnya sendiri masih mempunyai perjalanan yang mudah-mudahan lebih cukup panjang. Juga nanti rilis di Indonesia, dan pastinya juga kalau sebagai saya personal pribadi juga pastinya saya masih ingin membuat film lain lagi gitu istilahnya, dan ya perjalanan akan dimulai dari nol lagi.
Iya. Itu tentu saja. Tapi untuk kali ini saya akan fokuskan ke film Marlina dulu. Karena apa? Saya tahu bahwa fiksi juga mendapatkan sambutan yang bagus. What they don't talk about when they talk about love itu. Saya terkesan sekali. Tapi jangan kali ini ya. Nih, karena itu membutuhkan pemikiran yang banyak banget itu. Terutamanya. Film Marlina ini kan akan nanti ditayangkan kembali untuk kedua kalinya di Melbourne International Film Festival di ACMI.
Di Federation Square ya?
Iya, di Federation Square. Karena saya belum nonton ini.
Oh, gitu.
Jadi saya mau nonton nanti itu. Namun demikian saya tidak mau diberitahu semuanya kok. Ini ceritanya kan merupakan kisah nyata kan itu?
Sebenarnya bukan kisah nyata sih, gak bisa dibilang, maksudnya karena ini banyak-banyak sekali fixingnya juga.
Atau dari kisah nyata?
Apa ya, bukan folklore perkataannya, ini kayak dasar ceritanya itu dari cerita-cerita orang di kampung gitu istilahnya. Gimana sih Bu kalau seandainya apa namanya, oh iya nih dulu nih ceritanya ada yang dirampok nih di sini, maksudnya lebih dari gabungan dari cerita-cerita tersebut sih. Jadi dibilang ini kisah nyata juga bukan gitu, cuman katanya sih ini pernah terjadi gitu, cuman kalau kita lihat itu ada sebagai fakta juga tidak tercatat gitu istilahnya. Tapi ini cerita dari rakyat-rakyat yang ada di sana, dan apa ya, mungkin bisa dibilang semacam urban legendnya mereka gitu, dan ini saya rangkum ke dalam sebuah fiksi.
Maksud saya itu untuk memberitahu kepada para pendengar kami semua bahwa cerita ini memang tentang seorang janda di daerah Sumba kan begitu, yang ibaratnya berani menghadapi tantangan. Nah, pertimbangan apa tadinya kok, oh inilah, tentu saja seperti Mbak Molly tadi katakan, harus ada fiksinya, harus ada ya sesuatu lah yang didramatisir lah begitu kan. Jadi apakah seperti misalkan pemenggalan kepala-kepala perampok itu merupakan dramatisir atau memang ada kiat lain itu?
Kalau soal pemenggalan kepala sih memang, jadi di cerita ini kan sebenarnya ada dari Mas Garin Nugroho. Waktu itu dia memberikan ceritanya ke saya, dan dia tertarik seorang perempuan yang mendirect film ini gitu istilahnya. Dan waktu itu saya sanggupi, dan waktu itu saya meriset lebih banyak soal ini. Dan pemenggalan kepala itu sudah ada ceritanya Mas Garin, tapi kita juga langsung kita riset juga ke Sumba gitu. Memang maksudnya apakah membunuh orang memang ini lazim ya dengan pemenggalan kepala gitu. Dan mungkin ini terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Orang-orang sih bilang gitu, ya memang tuh ada yang dipenggal kepalanya. Bagaimana ya Bu ya, kayak semacam cerita-cerita dari rakyat tapi terulang-ulang terus gitu. Dan makanya saya akhirnya memilih, okay, kalau gitu kita adakan adegan pemenggalan kepala gitu.
Mengapa saya tanyakan? Karena kalau kita lihat saat-saat ini ya, terutama itu kalau kita kaitkan dengan kekerasan di dunia ini, itu ibaratnya itu kan terjadi, memang tidak di Indonesia ya, tapi seperti di Timur Tengah dan sebagainya gitu kan.
Kalau apalagi ada sesuatu yang sangat primal dari istilah dari membunuh orang dengan dengan memenggal kepala, karena itu yang kita lakukan kepada binatang juga kan sebenarnya, ketika kita menyembelih binatang gitu dan binatang itu dipenggal kepalanya gitu. Dan itu yang saya lihat juga gitu, maksudnya di tempat-tempat seperti Sumba, dan nggak cuma Sumba aja gitu, tempat lain juga seperti itu gitu, di mana ketika mereka menslaughter seekor binatang itu juga yang dilakukan adalah memenggal kepalanya. Ini menurut saya memang menarik sih, maksud saya menarik karena ini menunjukkan sebagai sesuatu yang primal gitu dari mungkin dari manusia.
Walaupun kurun waktu yang diliput itu istilahnya atau ibaratnya itu dari tahun 1986 sampai dengan 2004 ya?
Ya, ya. Ya, filmnya sih memang di zaman sekarang ceritanya gitu kurang lebih. Dan kurang lebih sih memang zaman sekarang mungkin dikurangi smartphone ya. Saya rasa maksudnya kan telepon yang mereka pakai udah telepon, masih telepon biasa gitu kurang lebih ya di tahun-tahun. Maksudnya recent lah gitu istilahnya.
Ya, kembali ke Mas Karin tadi, karena Mbak Molly sudah menyebutkan, mengapa beliaunya tidak mau kolaborasi? Mengapa beliaunya menginginkan perempuan itu, apa sebabnya?
Waktu itu sih, kalau yang dikatakan sama dia gitu istilahnya, satu, dia sendiri sebagai sutradara sudah pernah membuat film di Sumba gitu istilahnya, dan sudah beberapa kali, lebih dari sekali gitu. Dan ketika dia membuat cerita-cerita ini, jadinya judulnya bukan Marlina, judulnya berjudul Perempuan, bentuknya adalah sebuah treatment semacam sinopsis panjang gitu, sepanjang 5 halaman. Dan dia bilang gitu, judulnya Perempuan, dengan karakter utama perempuan yang kurang lebih temanya sama ya, seorang perempuan yang berjuang gitu untuk survivalnya dia. Dia bilang, saya pengen perempuan yang membuat ini gitu, karena saya pengen lihat aja dari perspektif perempuan seperti apa dengan cerita saya ini. Dan ketika saya membayangkan saudara perempuan, ketika saya membayangkan kamu yang membuat, saya gak bisa ngebayangin jadinya bakal kayak apa.
Kemana? Iya.
Jadinya bakal kemana? Jadinya bakal kayak apa tuh, saya gak bisa ngebayangin. Dan menurut saya itu menarik gitu.
Ketika
saya
yeah.
Jadi itu akan menjadi pengalaman yang sangat menarik buat dia gitu. Begitu sih, katanya dia sih begitu.
Saya bisa mengerti, karena sesuatu yang dipegang atau yang digarap oleh Mbak Molly ini unpredictable gitu loh. Jadi itu merupakan salah satu kekuatan Mbak Molly sebagai sinias kan. Dan kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap perempuan itu kan sampai dengan sekarang tuh masih marak sekali kan begitu. Yeah. Jadi itu tepat banget. Nah, pilihan ke Marsha Timothy itu, itu apakah sudah dari awal?
Itu memang salah satu pilihan pertama kita sih, Marsha Timothy sebagai Marlina gitu. Dan mungkin bisa hampir dibilang the very early banget in the stage of pre-production waktu itu. Waktu itu juga sinopsis panjang dari Mas Garin belum saya tulis ulang lagi, belum saya kembangkan lagi. Dan kita bahkan sudah menghubungi Marsha, atau Caca saya manggil lagi. Dan Caca ini, waktu itu kita udah manggil Caca, kita tunjukin sinopsis panjangnya Mas Garin, dan kita ngobrol. Waktu itu sih kita belum bilang gitu mau Caca yang main, kita cuma baru bilang ya ini sebagai calonnya. Tapi sampai titik terakhir kita gak pernah punya calon lain gitu. Jadi
wah hebat kalau begitu ya.
Dan akhirnya waktu itu juga Mas Rama, produser saya, bilang gitu, wah Cak, kita sampai saat ini ternyata kita juga masih belum punya calon lain, jadi ya kita sih maunya sama kamu gitu istilah. Dan akhirnya ya udah kita mulai bekerja sama Caca di titik itu. They're very early in the production sih.
Biasanya memang intuisi kita itu selalu benar ya. Apa apa yang terlintas dalam benak itu biasanya pilihannya akan merupakan pilihan yang bagus itu.
Ya, mudah-mudahan ya, Bu.
Itu rasanya begitu biasanya. Untuk Mas Egi sendiri bagaimana itu?
Kalau Mas Egi juga sebenarnya kurang lebih begitu gitu. Kalau Mas Egi, saya pernah kerja sama Om Egi udah sekitar 2 proyek. Waktu itu dia pernah main di fiksi, jadi saya memang sudah lumayan kenal. Dan waktu itu dia juga salah satu calon pertama untuk Markus, yang kita pikirkan untuk bisa menjadi Markus meskipun masih ada calon lain, tapi kita waktu itu sudah memutuskan memang berat ke Om Egi.
Salah satu faktor film ini itu mengingatkan saya kepada Mirror Never Lies itu, Cermin Tak Pernah Bohong, karya itu Mbak Kamil Andini. Artinya itu kedua film ini kan juga memerlukan dialek yang khusus begitu. Jadi aktornya itu harus belajar kan begitu. Waktu saya melihat trailernya itu ya, kalau mata itu terpejam itu pasti pikirnya orang Sunda nih yang ngomong kan begitu.
Pemain-pemain ini memang sangat rajin ya. Mereka kira-kira mungkin selama 3 bulan kita hadirkan seorang guru gitu di sini, guru bahasa.
Itu pasti harus
mereka,
kan?
Iya, untuk mengajari mereka dialek Sumba, yang kemudian juga dia terus standby selama kita persiapan. Dan ketika kita syuting sih nggak masalah ya, karena kita memang syutingnya kan di sana dengan orang sana semua, banyak kru-kru sana, banyak kru lokal juga yang membantu kita di sana, yang juga ikut membantu dalam permasalahan dialek. Dan ketika kita ada perekaman ulang gitu, ketika kita sampai Jakarta, kita juga apa namanya dibantu juga lagi sama Mbak Melati namanya, yang untuk make sure gitu, untuk nge-coach ya, ada dialek coach ya Mbak Melati. dan dia cukup spesifik gitu istilahnya, dan bilang enggak ngomongnya gitu, ngomongnya harus begini, dan cukup menyesuaikan juga dengan adegan.
Itu kan post production gitu, ya. Itu ya, artinya ya. Post shooting paling tidak ya. Itu begitu. Nah, Mbak, mungkin sebelum saya menanyakan tentang pengembangan karakter itu, saya ingin bertanya tentang ini inkubasi film ini ibaratnya itu cukup lama pula kan ya, 3 tahunan.
Jadi waktu itu timeline-nya itu Mas Garin memberikan saya cerita itu di ketika penjurian FFI 2014, kita sama-sama jadi juri, itu kurang lebih Desember 2014 kurang lebih. Dan saya mulai mengembangkan skenarionya di tahun 2016, akhir 2016 kita syuting. Lumayan sih, salah satu film yang paling cepat sih saya ngerjainnya dibandingkan yang lain. Tapi ya, kalau dilihat dari, kalau dibandingkan
rentang waktunya
lain sih memang cukup lama ya.
Yang membuat lama itu apa? Pengolahan penulisannya atau pertimbangan apa itu yang membuat agak lama?
Ada banyak hal sih catatannya. Maksudnya ketika saya dan Mas Rama produser saya, dan Rama Adi, itu memang kita, dia kan menulis bersama saya juga gitu, proses yeah. kita mematangkan. Jadi waktu kita put the project into test, dites dulu lah istilahnya, sama kita dites kolam gitu. Kita memasukkannya ke dalam beberapa semacam project market kalau di festival-festival gitu, di mana project-project yang belum jadi ditemukan sama partner-partner dari luar. Dan di situ kita membuat istilahnya, kita mentes project kita apakah
ada yang tertarik.
Iya, apakah ada yang tertarik, apakah bisa berkomunikasi dengan mereka juga gitu. Jadi kekuatan dari proyeknya sendiri gitu. Ini kita lakukan di hampir semua film-film yang kita kerjakan gitu. Karena kebenaran sebelum Marlina pun kita juga sedang mengerjakan proyek lain juga, tapi akhirnya kita putuskan
singkirkan
untuk mengerjakan
ya?
Marlina gitu, karena prospeknya memang lebih terang lah, bisa dibilang gitu gitu. Jadi nasibnya juga lebih apa ya, kita ngelihat aja nasibnya kemana gitu. Dan selama 2 tahun itu yang kita lakukan gitu. Dan alhamdulillah memang pas kita coba nih Marlina gitu, dia dapat funding dari Tokyo untuk script development kita, dari Tokyo Filmex, terus kita apply di Busan untuk Asian Project Market, dapat juga. Dan akhirnya
di Perancis
itu ada satu project market yang saya udah 2 kali ditolak, yaitu di Cannes sendiri, di Cine Foundation Atelier, dan di situ masuk gitu. Dan akhirnya kita juga mendapatkan partner orang Perancis, dan kita apply untuk funding dari Perancis yang notabene sangat sulit didapatkan, apalagi saya udah film ketiga, berarti saya berkompetisi dengan sutradara-sutradara the class dunia gitu, yang mungkin pernah menangkan, yang mungkin pernah apa namanya, yang jelas filmnya sudah lebih banyak jauh daripada saya, lebih berpengalaman dengan nama besar. Tapi ternyata kita jadi salah satu dari 4 yang mendapatkan funding tersebut gitu.
Ya, memang mereka pun kan juga harus membina kan, Mbak. Artinya itu kalau tidak juga memberikan kesempatan kepada bakat-bakat yang muncul itu kan juga nanti akan mematikan dunia perfilman itu sendiri ibaratnya kan begitu. Kalau hanya nama-nama beken terus karena nama beken pun kan tidak dapat juga diandalkan bahwa itu akan konsisten kan begitu ibaratnya. Mbak, itu pengembangan karakternya bagaimana itu?
Pengembangan karakternya sembari jalan, sembari kita meneruskan cerita tadi ya, kita juga maksudnya dengan skema financing yang kita punya, selain dari funding juga ada investasi. Dan tapi sembari berjalan itu kita juga mengembangkan luxury-nya ketika kita mencoba mengumpulkan uang nih kecil-kecil dari uang dari mana-mana gitu. Dan kebenaran kita juga jadi punya waktu, dan kita jadi di apa ya istilahnya ya, selalu dipertanyakan ulang gitu, selalu di challenge ulang gitu dengan karakter-karakter yang kita punya gitu. Di situ sih akhirnya kita mencari logika cerita yang kira-kira yang universal, sehingga cerita ini juga bisa diterima nggak cuma sama orang Indonesia aja, tapi juga orang luar gitu. Dan kita juga gimana ya, mencari believability dari filmnya sendiri gitu, yang menurut saya itu sesuatu yang kalau saya sebagai filmmaker tuh kayak ketemu mainan baru sih. Dan pengembangan karakternya itu sendiri sih yang menarik sih. Maksudnya akhirnya kita juga punya banyak referensi juga dari lokal gitu, dan untuk membicarakan itu ke pasar internasional juga gitu istilahnya. Jadi sesuatu yang lokal ini nih kita jadikan referensi, tapi saya sih mencoba untuk membentuk itu sehingga itu bisa berkomunikasi juga gitu istilahnya gitu. Jadi juga apa ya, film Marlina ini juga bukan sebagai sebuah anthropological essay gitu istilahnya, tapi lebih punya format sebagai film fiksi juga gitu, yang bisa dinikmati sama semua orang, yang lebih universal gitu.
Jadi ibaratnya itu pertimbangan itu benar-benar matang dari segala sudut itu kan begitu.
Ya,
jadi
gitu, ya.
Dari sudut nantinya pemasarannya bagaimana, penerimaan bagaimana, dan sebagainya itu.
Sebagai contoh sih, kalau karakter Marlina sendiri itu memang karakternya misterius gitu ya. Jadinya memang, maksudnya Marsha dan saya sih kurang lebih apa ya, kalau saya kalau mendirect aktor tuh nggak terlalu banyak ngomong ya gitu istilahnya ya, tapi saya lebih bilang kalau seandainya bukan end resultnya sih yang saya harapkan gitu, tapi kebenaran nih ketika ngobrol sama Marsha waktu itu pas sebelum kita syuting Marlina beberapa bulan sebelumnya tuh kebetulan ayah saya meninggal dunia gitu, dan waktu itu saya bilang sama Caca gitu, ceritanya kan seorang janda gitu kan, gue jadi kepikiran sama nyokap gue gitu, gue bilang yeah. dan grief yang dipunya oleh seorang pasangan yang baru ditinggal sama suaminya gitu.
Kayak apa?
Yeah. Ya kayak apa, dan kebenaran Caca juga punya pengalaman yang sama gitu meskipun sudah lama ya gitu, maksudnya nggak recent gitu, dan dia bilang, dan di situ kita bertukar pikiran dan kurang lebih karakter Marlina kita kembangkan dari situ, jadi macam-macam, dan ada juga referensi-referensi yang kita punya dari Sumba sendiri gitu, seperti saya pernah ketemu sama seorang ratu di sebuah kampung gitu yang gerak-geriknya sangat anggun dan dia menenun gitu, dan sangat dihormati sama seisi kampung gitu. Dan menurut saya jadi itu menarik ya, ada gabungan-gabungan pemikiran seperti itu untuk pengembangan karakter Marlina.
Untuk Mbak Molly sendiri, Mbak Molly memberikan pengarahan tapi juga memberikan ruang gerak yang sebebas-bebasnya kepada si aktor untuk mengembangkan karakter tersebut, kan begitu. Ada perbedaan atau tidak itu antara apa yang Mbak Molly tadinya pikirkan, oh mungkin akan begini ini, terus dengan hasil akhirnya itu ada perbedaan atau tidak? Karakter Marlina saja.
Untuk karakter Marlina ya, sejak saya menyelesaikan film pertama saya sih sudah mulai memberhentikan diri saya untuk benar-benar membayangkan bentuk konkret karakter ini akan jadinya seperti apa, karena saya merasa itu malah kadang menjadi membuat buah karakter jadi less menarik gitu. Tapi ketika saya lebih luas, lebih fleksibel, dan lebih mencoba mencintai proses dalam mendapatkan karakter ini, menurut saya malah gimana ya, jadi kalau mungkin kalau Caca ditanya sebelum syuting, dan ketika saya ditanya sebelum saya syuting karakternya Marlina tuh gimana sih gitu, itu mungkin saya agak sulit menjawab gitu, dan mungkin Caca juga akan sulit menjawab, karena yang kita lakukan adalah mencoba menemukan Marlina dalam proses tersebut gitu, ketika kita mencoba mencintai proses tersebut gitu, dan di proses itulah ada Marlina gitu. Itu kurang lebih metode saya sudah berhenti sih untuk dari film kedua saya, dan film pertama saya waktu itu masih baru dan masih
fiksi ya, maksudnya
yang spesifik gitu, so, harus begini. Sedangkan itu mungkin akan mengurangi keorganikan dari proses itu tersendiri, dan sedangkan result yang terbaik itu kadang-kadang berada dalam tengah-tengah proses tersebut gitu.
Mungkin saya pertanyaannya yang agak goblok itu tadi, maksud saya itu kejutan-kejutan apa yang didapat dari perkembangan dan pengembangan dari karakter tersebut, mungkin saya harusnya pertanyaannya begitu.
Banyak sih kejutan sih, tapi gimana ya, sesuatu yang apa ya, mungkin karena saya ketika saya mencoba men-shooting film ini, saya gimana ya, saya tidak nge-build ekspektasi saya film ini harus jadi gimana gitu, enggak juga gitu, tapi benar-benar mengerjakan semua proses secara hati-hati, jadinya kejutannya sih ya ketika filmnya jadi sih, dan saya cukup surprise dan wah oke ya gitu ya. Bentuk di kepala saya ketika membuat ini enggak konkret-konkret amat gitu, enggak yang oh harus jadinya persis kayak begini, enggak begitu juga.
Tidak akan mungkin juga kok, Mbak. Tidak akan mungkin juga itu.
Iya. Nah, jadi dan proses kolaborasi ini akhirnya ketika jadi, maksudnya secara film cukup mengejutkan sih. Sebagai salah satu contoh mungkin keluar dari mal ini, contoh yang mungkin lebih mudah ya dimengerti ya gitu istilahnya gitu. Ketika saya decide waktu itu dengan kamera saya bilang sama director fotografi saya, kameramen saya yang sudah kerja selama 3 film, bilang kita coba yuk enggak ada gerakan kamera sama sekali di film ini gitu istilahnya, dan ini berasal dari ide yang spontan gitu istilahnya, yang disesuaikan sama kapasitas produksi kita pada saat itu, dan akhirnya itu menjadi gaya filmnya, dan akhirnya kita mencoba mencari cara bagaimana lebih mengorganikan rasa tersebut, karena kalau tidak ada gerakan kamera kan rasanya jadi lebih kaku biasanya gitu, tapi kita mencoba untuk membuat itu jadi kelihatan lebih luas.
Apa kiatnya waktu itu? Supaya tidak terlihat kaku atau supaya justru lebih natural?
Dari adegan, dari aktor sih. Karena keorganikan akhirnya ada di tangan-tangan aktor-aktor ini gitu, dengan gerakan-gerakan mereka, dengan kedinamisan mereka, dengan kedinamisan blocking mereka gitu. Itu yang mencairkan dan jelas pemilihan ruang kita juga gitu dalam film. Dan itu semua kita sudah disesuaikan dengan konsep yang sudah kita tentukan di awal ini gitu. Dan endingnya ketika saya menonton filmnya, bisa dibilang hampir banyak sekali yang udah nonton gitu, yang sama sekali gak mention itu sama sekali gitu. Kalau mereka gak nyadar ya kalau gak ada gerakan kamera, saya jadi pikir gitu. Dan itu saya cukup happy dan cukup surprise sih, dan cukup apa ya, ya kurang lebih begitu.
Ya puas lah ya itu ya. Itu karena itu berarti long shot kan ya itu ya.
Iya.
Dan tidak terlalu banyak pengarahan juga kan.
Justru secara teknis malah sebenarnya lebih banyak pengarahan sih, karena frame-nya jadi sangat terbatas gitu.
Tapi gitu, si aktornya malah terbebas kan ya?
Kalau seandainya masalah aktor terbebas sih sebenarnya kalau dibandingkan sama film kedua saya ya, maaf nih jadi bawa film kedua. Film
tidak
kedua
apa-apa.
Saya kan penuh dengan gerakan kamera. Sebenarnya itu menjadi membuat gerakan mereka lebih luas ketika kamera mengikuti mereka kemana-mana gitu. Jadi mereka menjadi subjek yang terus dominan di frame gitu.
Fokus.
Terus fokus dan punya banyak ruang untuk bergerak karena kamera, karena dia nggak akan out frame gitu istilahnya. Tapi kalau seandainya di film ini ada momen-momen di mana mereka memang ruang batas gerak mereka memang cuma segitu gitu istilahnya. Tapi kita tertolong dengan landscape yang luas, dengan memang panggung di film ini yang memang lebih luas gitu istilahnya. Karena kita setting kita ada di alam.
Luar. Iya. Nah, itu kan merupakan salah satu point of discussion, iya kan itu?
Iya.
Tentang sinematografinya itu. Nah, itu di daerah mana tepatnya itu, Mbak?
Di Sumba Timur. Kita ke pengambilan syuting banyak kita ambil di Sumba Timur. Jadi kita ada syuting di Sumba Timur, syuting out, scene-scene outdoor ada di Sumba Timur. Base kita sih di Waingapu, tapi waktu itu lebih dari keluar dari Waingapu juga ya. Maksudnya jauh ya, ada di banyak daerah gitu istilahnya. Tapi kita waktu itu base kru-krunya kita nginepnya di Waingapu. Mungkin lebih gampang ya begitu. Di salah satu kota besar di situ. Dan syuting indoor-nya kita lakukan di Jakarta.
Ya kalau itu kan bisa diakalin, ibaratnya kan begitu. Maksud saya itu semakin ke ranah atau daerah yang belum pernah dijamah itu akan lebih bagus lagi kan itu. Authenticity-nya dan juga
sangat senang sih syuting di sana. Saya banyak melihat tempat. Maksudnya kan Sumba itu kan unik sekali ya gitu. Maksudnya uniknya adalah di bagian Indonesia Timur ini memang enggak kelihatan kayak bagian Indonesia yang lain gitu. Dengan savananya gitu. Maksudnya saya tinggal seumur hidup di Indonesia gitu, tapi
belum pernah sama sekali.
Saya belum pernah melihat yang seperti ini gitu. Dan waktu itu kita menemukan sebuah ladang jagung yang sangat indah sekali gitu menurut saya. Dan akhirnya masuk ke dalam filmnya gitu. Dan kecantikannya sangat unik sekali. Dan itu saya cukup jatuh cinta sih dengan pemandangan alam di situ.
Memang kita perlu juga kan mempromosikan daerah lain dari tanah air itu yang belum pernah
itu yang saya suka sih. Karena image Indonesia kadang terlalu homogenis ya. Maksudnya kita selalu dicap sebagai populasi muslim terbesar di dunia gitu. Dan
Jakarta, Bali
Jakarta, dengan Jakarta, dengan segala rainforest kita gitu. Image-image yang menempel pada Indonesia. Sedangkan banyak sekali nih tempat-tempat seperti Sumba yang benar-benar akan sangat berbeda dengan bayangan orang tentang Indonesia gitu.
Nah Mbak, tadi Mbak Molly menyebut masyarakat lokal itu, ini bagaimana penerimaan mereka dan dukungan mereka Mbak?
Mereka sangat mendukung ya, mereka sangat antusias. Dan sampai saat ini bahkan setiap saya ngepost di Instagram itu masyarakat Sumba, ada kayak akun-akun masyarakat-masyarakat Sumba yang selalu merepost postingan saya gitu, yang selalu mempromosikan Marlina gitu. Mereka sangat antusias dengan film ini. Dan masyarakat lokal pada saat itu juga sangat membantu kelancaran syuting kita sih. Dan mereka sangat antusias ada film yang memang mengangkat
kehidupan daerah mereka tersebut. Nah Mbak, ini dari judulnya Marlina si pembunuh dalam empat babak. Tadinya bagaimana itu datangnya itu?
Jadi waktu itu kan yang seperti saya ceritain, Mas Ganeng ngasih sinopsis panjang tuh, judulnya Perempuan. Tapi di dalam situ udah ada babak-babakannya gitu istilahnya. Sebenarnya sih emang Mas Gani memberikan saya kebebasan, mau saya nggak pakai babak-babak juga nggak apa-apa. Dan pas editing ya pernah kita coba-coba gitu, coba babaknya kita keluarin rasanya kayak gimana gitu. Cuman itu akhirnya saya keep gitu dalam judul dan dalam filmnya juga gitu. Karena memang ada rasa kayak nonton opera gitu. Ada rasa kayak nonton balet gitu. Dan sesuatu yang istilahnya ya, dan memberikan rasa. Dan menurut saya ketika kita memotong judulnya Marlina si pembunuh doang gitu istilahnya, menurut saya keironisan dari judulnya tersebut kurang terasa,
hilang
gitu istilahnya. Agak hilang gitu. Sedangkan kalau saya pasang dengan empat babak gitu, gak tahu ya, ada rasa tertentu yang ditimbulkan di judul tersebut yang sesuai sama rasa yang pengen saya tunjukkan di filmnya gitu. Dan empat babak ini sih rasanya itu, rasanya seperti ada rasa ganti setting gitu istilahnya, setting-setting tertentu dengan yang ada di filmnya yang sesuai sama pola penceritaan saya. Dan itu lagi sih memberikan rasa itu. Dan sebenarnya sih awalnya sih itu lebih kayak itu kan kayak opera-opera gitu. Kayak balet gitu, Giselle dalam dua babak gitu, Swan Lake dalam empat babak.
Iya, memang itu catchy sekali. Untuk titelnya catchy sekali itu. Nah Mbak, kalau misalnya ini, kalau ada orang yang bertanya, kalau Mbak Molly itu mendapatkan kesempatan misalnya, Molly mau tidak membuat ulang film itu, adakah hal-hal yang dapat ditambahkan atau dikurangi atau bagaimana itu?
Saat ini? Untuk Marlina?
Iya.
Mungkin belum ya, barangkali ya. Maksud saya baru menyelesaikan film ini di pertengahan tahun, kira-kira bulan April, sejak benar-benar mepet sebelum kan saya menyelesaikan film ini, dan mungkin jarak waktu berapa bulan nih sampai sekarang, masih baru beberapa bulan saja, saya masih belum punya jarak yang cukup jauh sama filmnya. Bisa dikatakan begitu, beda sama dua film saya yang sebelumnya, ya saya udah punya jarak yang sangat objektif gitu istilahnya ke film-film yang saya yang sebelumnya. Ke Martina ini jujur aja belum gitu istilah, dan mungkin kalau seandainya sekarang saya sih masih bisa jawab enggak tahu ya, 5 tahun lagi atau 3
baru
tahun
akan
lagi
tahu.
Saya enggak akan tahu gitu istilahnya. Tapi saya sih sejauh ini sih enggak tahu ya, saya enggak maksudnya kalau memikirkan karir saya sejauh ini sih belum pernah mau mengulang apa yang sudah saya lakukan gitu, dan menurut saya film ketika sudah jadi ya sudah, imperfection-nya sudah menjadi bagian dari
bagian film itu sendiri.
Gitu,
nah,
ya.
Tapi kalau Indonesia itu kan selalu mencari kan, dari pengalaman itu pelajaran apa yang dipetik? Nah, biasanya orang suka begitu kan itu? Dari film Martina ini apa itu?
Ini kan banyak pertama kalinya ya saya di film ini gitu. Saya pertama kali syuting di luar kota. Biasanya saya selalu syuting Jakarta. Saya juga pertama kalinya mempunyai co-producer dari luar negeri gitu, dan mungkin itu sih pelajaran yang paling besar saat ini sih itu. Jadi memang ketika saya mempunyai co-producer dari Perancis dan banyak bekerja sama juga, kita juga ada co-producer dengan Singapura, Malaysia dan Thailand gitu, dan bagaimana apa ya istilahnya ya, berco-production itu membuka banyak jalan untuk sebuah film juga, dan juga memberi masukan yang banyak juga ke dalam sebuah film gitu, dan menurut saya itu pelajaran yang paling besar sih yang bisa saya petik, dan saya tidak sabar sih untuk mencoba melakukan itu lagi gitu.
Jadi menambah pengalaman atau menambah pengetahuan ibaratnya ya, kan begitu.
Ya, dan memperluas wawasan juga gitu. Ya.
Kalau demikian, kira-kira sudah adakah bibit-bibit untuk rencana? Oh, apalagi ya, ini kan sudah selesai, beberapa bulan lagi sudah akan bisa take off untuk mengembangkan ide atau konsep lain lagi.
Iya,
gitu.
Sedang dicoba untuk menulis lagi, meskipun memang masih sangat recent ya, karena memang ya seperti tadi saya bilang gitu, maksudnya mungkin filmnya sudah selesai, tapi kita masih mau rilis di Indonesia dan masih ada banyak pekerjaan yang mesti kita kerjakan sebelum kita merilis film kita juga. Apalagi kantor kita juga kantor kecil gitu misalnya.
Lebih efisien loh Mbak, kalau kantor kecil itu.
Betul sekali ya visionnya.
Jadi orang tidak mencari-cari kan, dapat ketemu dengan cepat begitu ibaratnya.
Iya. Nah,
jadi apa yang menjadi halangan untuk segera diputar di Indonesia misalnya setelah Cannes?
Kita memang masih menunggu apa namanya, pasti dalam tahun ini sih kita rencananya akan merilis film ini.
Akhir tahun begitu.
Iya.
Mbak Molly, terima kasih sekali.
Ya,
jadi
sama-sama.
Dalam pertemuan ya, kita yang akan datang, mungkin saya akan merangkum ketiganya. Semuanya menarik soalnya. Jadi saya ingin nantinya itu melihat perkembangan Mbak Molly sebagai seorang sutradara yang menangani topik-topik yang menarik bagi Mbak Molly untuk pengembangan perfilman kita. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita yang untuk pertama kalinya ini, saya juga ingin mengucapkan selamat karena Mbak Molly baru saja menerima penghargaan Alumni Awards 2017 itu. Berarti masih menunggu satu lagi ya, karena biasanya kan 3 kali kan itu.
Oh iya, saya nggak tahu.
Mungkin untuk film yang akan datang mungkin ya, menjadi film terbagus di mana dan sebagainya begitu. So, Mbak Molly, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Sama-sama, dan sukses untuk film selanjutnya.
Ya, terima kasih.
Mendengar pembicaraan tadi Ibu Sri bersama dengan Ibu Molly, direktur dari film Martina.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.